Esiet sveicināti, mīļie brāļi un māsas. Es šodien vēlos parunāt par tādu tematu, kas varbūt reizēm liekas saprotams un vienkārši, un varbūt kāds pat domā, kāpēc par to vispār tik bieži jārunā. Es vēlos parunāt par tādu lietu, kā debesu valstība. Kā jums liekas, vai šis temats ir aktuāls? Sen nav dzirdēts arī, tad jau varbūt labi, bet ja mēs paskatāmies, kas apkārt notiek, vai tad tas temats liekas aktuāls? Tas ir labi, ka arī notikumi pasaulē mums liek aizdomāties par šo tēmu un liek aizdomāties varbūt arī par tiem cilvēkiem, kuri reāli nav pievērsušies Dievam. Jāsaka tā, ka mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur un tādā laikā, kad varbūt no vienas puses mums ir ļoti labvēlīga vide kā kristiešiem, ka mums neviens nevajā, kā tas vēl kaut kādas pārdesmit gadus atpakaļ bija. Mēs varam mierīgi lasīt Bībeli, mēs varam pulcēties, mēs varam runāt par Dievu, mēs varam sludināt Dievu vārdu kaut uz ielas, jebkurā vietā. Mums par to neviens nevar nevajāt, neapspiest. Bet no otras puses mēs dzīvojam diezgan sarežģītos apstākļos. Un šie apstākļi ir sarežģīti tāpēc, ka pasaule kļūst tāda, kas, kā lai pasaka, nu, vienvārdu sakot, samaitāta. Samaitāta. Ja? Man gribējās pateikt kaut kā tā labāk, bet laikam nav tā īstā vārda. Pasaule kļūst tāda, kas cilvēku cenšas demoralizēt vai pavedināt vai izsist no kaut kāda garīgā līdzsvara, no veselā saprāta. Nu, kaut tā, ja mēs paskatāmies tās pašas reklāmas vai to, kam cilvēki pievēršas, filmas, galu galā arī ziņas. Mēs konstatējam, ka arī par tiem notikumiem, kas pašreiz notiek pasaulē, arī ziņas tiek koncentrētas un dod tādu tendenciozu informāciju, vienpusēju. Tātad kādam tas ir izdevīgi. Bet neskatoties ne uz ko, Dievs joprojām mūs aicina. 1. Pētera vēstule 2. Nodaļa un 9. Pants tur ir teikts, bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķa priesteru saime, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus. Tātad Dievs joprojām mūs aicina no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Kā jums liekas, vai Kristus nāks drīz? Mēs visi ticam tam, ka Kristus nāks otrreiz, bet vai viņš nāks drīz? Kā jums liekas? Pēc kā mēs varam to zināt, ka viņš nāks drīz? Pēc notikumiem, pēc laika zīmēm, tieši tā. Mēs redzam reālas lietas, kas notiek tieši tagad, mūsu acu priekšā. Bībelē teikts, tautas sajauksies. Ja? Mēs redzam, ka satiekas Īzaka dēli ar Ismaila dēliem mūsdienās. Ja? Karu daudzināšana, kad ļaunums ies plašumā, ja? Un tā tālāk un tā joprojām. Nu, šīs lietas notiek mūsu acu priekšā. Būtībā mēs uz Kristus atnākšanu ceram jau mūsu dienās, vai ne? Un tas nozīmē, ka viņa žēlastībā mums uz to ir jābūt gataviem. Vai sagatavotiem. Un kā tad mēs varam sagatavoties? Kur tad notiek šī gatavošanās? Vai šī gatavošanās nenotiek šeit? Notiek. Bet vai tikai šeit? Varbūt, ka mums ir pamaz, ja mēs tikai šeit gatavojamies, bet izejot no šī nama mēs aizmirstam. Vai ne? Ar to būs ļoti par maz. Pirmā Mozes grāmatā 5. Nodaļā no 22. Līdz 24. Pantam. Pirmā Mozes 5, 22 līdz 24. Un tur ir teikts, Pēc Metušelaha dzimšanas Hanohs staigāja ar Dievu 300 gadu, un viņam bija dēli un meitas. Visas Hanoha dienas ilga 365 gadus, un Hanohs staigāja ar Dievu, un viņa vairs nebija, jo Dievs viņu paņēma. Hanohs man ir jaunajā tulkojumā, tas ir Ēnohs, jā, vecajā tulkojumā. Tātad Ēnoha dzīve un raksturs bija tik svēts, tik tīrs, ka viņš tika pieņemts debesīs nāvi neredzot. Tas liecina par to, kādai ir jābūt arī mūsu dzīvei, mūsu raksturiem, ja mēs gribam tikt pārvērsti Kristum atnākot, ja mēs gribam iemantot Dievu valstību. Nepārprotiet, es nesludinu šeit glābšanu darbos, bet paskatīsimies, kas tad bija tas, kas Ēnohu padarīja tādu. Un šeit no šiem pantiem mēs varam secināt vienu tādu ļoti svarīgu lietu. Šeit ir teikts, viņš katru dienu staigāja ar Dievu. Un ja mēs domājam par to, ko tad nozīmē gaidīt Kristus atnākšanu, ko tad nozīmē gatavoties Kristus atnākšanai, tad manuprāt šis ir tas, katru dienu staigāt ar Dievu. Es gribu jūs aicināt ļoti nopietni pārdomāt šīs lietas. Un varbūt mēs varam arī sev uzdot jautājumus, vai es vēlos iemantot debesu valstību? Vai es vēlos? Vai es patiesi par to domāju? Man pat pacēlās jautājums, vai es vispār ticu debesu valstībai? Jūs izskatāties izbrīnīti, ja, ka es tā varu runāt, bet man bija tā, ka es pirms kāda laika runāju ar kādu draudzes māsu. Mēs pieskārāmies šim tematam debesu valstībai, un viņa teica, ej nu, kad tad tas vēl būs? Un vai tas vispār būs? Ja? Tā kā ir jāuzdot sev šie jautājumi. Vai es ticu? Vai es vēlos? Kas man ir jādara? Kā man ir jādzīvo? Varbūt, ka man ir tādas lietas, kas man neļauj iemantot šo lielo dāvanu. Ko es varu darīt? Ko es varu labot? Otrajā vēstulē korintiešiem, 13. nodaļa un 5. pants, tur ir teikts, pārbaudiet sevi. Vai esat ticībā, izvērtējiet sevi, vai esat derīgi? Vai tad jūs neesat pārliecinājušies par sevi, ka Jēzus Kristus ir jūsos? Ja ne, jūs tiekat atzīti par nederīgiem. Tātad mums ir jāpārvērtē, jāizvērtē, jāpārdomā, vai Jēzus Kristus ir mūsos. Es vēlos aicināt arī, neizdarīsim paši sev pārāk lielas atlaides. Bieži mēs dzirdam šos teicienus, ka nu, tagad jau ir citi laiki, tagad jau nu, vai to desmitomās tā ir jāmaksā, vai tais sabatā tā ir nu, aizliegts strādāt un tā tālāk. Tātad mēs paši sev cenšamies mazliet izdarīt tādas kā atlaides, bet ja mēs paskatāmies un padomājam, vai tad Dievs kādreiz savus likumus ir mainījis? Vai tad Dievs kādreiz maina to, ko viņš ir noteicis? Neļausim sevi pievilt, lai Kristus atnākšanas diena mūs nepārsteidz, un lai Kristus atnākšanas diena patiešām būtu prieka un laimes diena, lai tā nebūtu vislielāko bēdu un nelaimes laiks. Debesu valstības pilsoņa raksturojums ir arī ieskicēts Kristus kalna svētrunas pirmajā daļā. Tur Jēzus runā par garu, kādam jau šeit virs zemes vajadzētu pārvaldīt tos, kas cer nonākt debesu valstībā. Atvērsim Mateja evaņģēlija 5. nodaļu no 3. līdz 12. pantam. Mateja 5. no 3. līdz 12. Laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Laimīgi sirdšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamā un vajās un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet. Jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums. Šeit Kristus noteica, kādiem ir jābūt viņa debesu valstības pavalsniekiem. Viņš neizsacīja nevienu glaimojošu vārdu kādai augstākai amatpersonai vai pasaules cienītiem ļaužiem. Kristus ļoti skaidri atklāja tās raksturu īpašības, kas jāiegūst viņa sekotājiem, kuri veido šo debesu valstības ģimeni. Viņš parādīja, kādi būs Dieva mantinieki. Viņš pateica, kādus pavalstniekus viņš sev izvēlēsies. Tie, kam būs šīs raksturu īpašības, tie dalīsies ar viņu svētībās, slavā un godā. Bībelē lietotās frāzes par debesu valstību vai Dieva valstību vairāk attiecas uz cilvēku dabu, raksturu īpašībā nekā uz kādu konkrētu vietu vai geogrāfisko apvidu, vai arī politisko stāvokli vai šķirām rasēm valodām. Kur tad ir debesu valstība? Debesu valstība ir sastopama it visur, kur ir cilvēki, kuri brīvi un saprātīgi dzīvo pēc Dieva vērtību sistēmas. Mateja evaņģēlijā 18. Nodaļā 20. Pantā ir teikts, jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū. Bet te gan jāpiebilst, ka te nav teikts, ka vienkārši kur divi vai trīs sapulcējušies, tur es esmu. Bet te ir teikts, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu jūsu vidū. Dievam vienmēr ir bijuši, ir un būs arī tie cilvēki, kuri dzīvojot uz šīs zemes, saglabā viņa valstības ideālus principus. Un mēs zinām, ka vecās derības laikā tie bija sentēvi, vēlāk tā bija Izraēla tauta, pravieši, un tagad jāsaka, ka mēs esam tie, kuriem šie ideāli būtu jāsaglabā. Mēs pilnā mērā esam atbildīgi par patiesību, kura mums ir uzticēta. Mēs esam atbildīgi par to. Mēs esam kā ceļa rādītāji, kā orientieri, kā dzīves kartes. Mēs katrs ar savu dzīvi, ar savu darbu, ar savu rīcību, ar savu uzvedību, ar saviem lēmumiem, ar saviem vārdiem rādam citiem ceļu. Un mēs jau gribam rādīt ceļu tiem, kuri nezin šo ceļu, vai ne? Bet padomājiet, kas notiek, ja karte nav pareiza? Vai ja ceļa rādītājs rāda nepareizā virzienā? Bija kāds gadījums reāls, ka kāda sieviete bija nolēmusi braukt uz kādu pilsētu, un viņa ievada savā mašīnas navigācijas ierīcē šo pilsētas nosaukumu. Viņa brauc un brauc. Viņa liekas, tas ceļš tā kā pārāk tāls jau sāk likties. Beidzas arī degviela, viņa iepilda vēl, brauc tālāk. Un tad, kad viņa nonāk šajā pilsētā, tad viņa konstatē, ka viņa nonākus pavisam citā valstī, jo viņa nebija ievadījusi savā navigācijas iekārtā valsti. Izrādās, šī ir pilsēta ar tādu pašu nosaukumu, bet citā vietā. Iedomājieties, kas notiek, ja nu, reizēm ir puiks pagriež ceļa rādītājs uz citu pusi. Ja? Un kas notiek, ja es gribu braukt uz Rīgu, Bet man rāda tur, un es aizbraucu uz Tallinu vai uz Tartu. Ja? Iedomājieties situāciju uz ceļa. Ja teiksim, zīmes aizliegts, iebraukt vietā stāv zīme galvenais ceļš. Kas notiek? Kur cilvēks aizbrauc? Par Kristu liecina mūsu dzīve un mūsu rīcība. Šo virzienu rāda nevis tas, ko mēs sakām, ko mēs zinām, ko mēs mācām citiem varbūt pat, bet gan tas, kas mēs paši esam. Mēs varam pat nenojaust, ka skatoties uz mūsu dzīvi, kā cilvēks izdara lēmumu. Un šis lēmums var būt gan uz vienu, gan arī uz otru pusi. Tāpat kā Jēzus būdam šeit uz zemes atklāja tēvu, tāpat arī mums ir jāatklāj Jēzus ar savu dzīvi, ar savu rīcību. Mēs varam atspoguļot šo gaismu un mēs varam atklāt, jeb parādīt šo īsto ceļu, patiesību un dzīvību. Bet tikpat mēs ar savu dzīvi varam citiem atklāt Jēzu arī pavisam nepareizā gaismā, kā zagli, kā meli, kā rupju cilvēku, kā laulības pārkāpēju un tā tālāk. Tādējādi mēs parādām citiem ceļu nevis uz debesu valstību, bet pilnīgi pretējā virzienā. Ir jāsaka, ka nelaimīgā kārtā lielākais vairums cilvēku pasaulē visos laikos ir vai nu pilnīgi noraidījuši vai daļēji ignorējuši savu radītāju. Laiku pa laikam to arī var teikt pat par Dieva izredzētiem ļaudīm, kad cilvēki atdziest, izvēlas vieglāko ceļu. Un bieži vien ir tā, ka cilvēkiem ir pareiza karte, bet viņi šajā kartē izvēlas kādu pavisam citu mērķi vai citu virzienu. Man pašam ir tāds bēdīgs gadījums, ka mums kādi pazīstami cilvēki, viņi arī savu laiku interesējās par Dievu un mēs viņiem daudz stāstījām par Dievu. Mēs vairākas reizes mēģinājām pat pie viņiem noorganizēt tādas kā Bībeles studijas un mēs centāmies viņiem sniegt pareizu virzienu, pareizu karti, pareizu ceļu parādīt. Bet viņiem bija tik daudz tādu lietu, kas viņus kavēja, kas viņus traucēja, kas Dieva acīs Bībelē nosauka par negantību. Un beigās šī sieva man pateica, es tev piekrītu par to, ko tu stāsti, par to, ko tu man dod lasīt, par to, ko Dievs ir teicis, bet es nevaru atteikties no tām lietām, kas man ir. Tātad viņiem šī karte bija, šī karte viņiem bija ielikta rokās, bet viņi izvēlējās galu galā citu konfesiju. Viņi izvēlējās tādu vietu, kur viņiem neprasīja, vai tev šīs lietas netraucē, vai tās ir tīkamas Dievam. Daudzi cilvēki domā, ka ir daudz ceļu pie Dieva, ka pa vairākiem ceļiem var aizbraukt pie Dieva. Viņi savās kartēs cenšas izvēlēties vieglāko, patīkamāko, kur nav jāpūlās, kā mūsdienās saka, kur nav jāiespringst. Bet ieklausieties, ko saka Bībele. Apustuļu darbi 4. Nodaļa 12. Pantā ir teikts, un nav pestīšanas nevienā citā. Ne cits vārds zem debes ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Te ir skaidri pateikts, pa kuru ceļu vajag iet. Seko Jēzum, viņš ir vienīgais ceļš. Tikai viņš tevi aizdīs uz mūžīgo mērķi. Vai jūs kādreiz esat bijuši apmaldījušies? Vienalga mežā vai kādā pilsētā ir bijis tā. Neviens nav apmaldījies. Un kā jūs jūtaties tad, kad jūs esat apmaldījušies? Šajā brīdī, kad mēs gaidām kādu, kas mūs izvedīs ārā, mēs nedomājam par to, vai tas ceļš būs līdzens, gluts, vai tas būs pats taisnākais ceļš, pats vieglākais. Mēs lūdzam Dievu kaut tikai mūs izvestu no šejienes, kaut tikai mūs parādīt, kaut tikai mēs varētu atgriezties mājās. Nu, lūk, Mums kādreiz bija tāds gadījums, kad mēs braucām no Alūksnes un tur ir tāds līkumains ceļš un vienā vietā tas ceļš sadalās un tur nebija rādītāji, uz kuriem tālāk jābrauc. Un mēs braucam un stāv viena mašīna un cilvēki balso un aptur mūs, un es izkāpu, sāku ar viņiem runāt, viņi izrādās ārzemnieki, kaut kādi somi un es nesaprotu neviena vārda. Tad viņi kaut ko mēģina angliski paskaidrot, un es saprotu, ka viņi grib nokļūt Rīgā. Un arī es nepratu viņiem atbildēt. Vienīgais, ko es varēju viņiem pateikt, seko man. Mēs brauksim pa priekšu, tā tad jūs sekojiet aiz mums. Un mēs braucām, viņi brauca aiz mums, un tad, kad mums bija jānogriežas uz savu, Uz savām mājām mēs parādījām viņiem, ka nu, jābrauc tikai taisni pa Pleskavu šosi, un jūs būsiet Rīgā. Un viņi bija tik priecīgi, viņi rādīja, paldies, jūs mūs izglābāt, ja? Un viņi, es varu derēt, ka viņi nevienu brīdi nedomāja par to, vai šis ceļš būs grumbuļains, vai šis ceļš būs līkumains. Viņi priecājās par to, ka viņi varēja sasniegt savu mērķi. Un šiem cilvēkiem bija skaidrs mērķis. Vai mēs zinām savu mērķi? Mēs zinām savu mērķi? Vai mēs zinām ceļu, kā sasniegt šo mērķi? Vai mums ir arī karte? Ir. Mums ir viss nepieciešamais sagādāts. Mums ir tikai jāturās uz ceļa. Pats Dievs... Mums ir sagatavojis debesu valstību. Vai ir vēl kaut kas dārgāks, kaut kas svarīgāks? Mums ir jābūt pateicīgiem, priecīgiem par šo dāvanu. Dievs vēlas, lai mēs šo dāvanu novērtējam. Un ja mēs patiešām novērtējam šo neizsakāmi dārgo dāvanu, tad mēs no savas sirds izmetam visu neapmierinātību ar dzīvi, visu zūdīšanos, visu čīkstēšanu, vaidēšanu, kritizēšanu un tā tālāk. Un šo visu negatīvo lietu vietā mūsu sirdī ienāk pateicība, prieks un miers. Un arī pēc šīm lietām, pēc šī prieka un miera, ko izstaro cilvēks, var atpazīt debesu ģimenes locekli. Lūkas 17. Nodaļā 20. Un 21. Pants. Uz farizeju jautājumu, kad nāks Dieva valstība, viņš tiem atbildēja. Dieva valstība nenāks redzamā veidā. Nedz arī kādi sacīs redzi šeit vai tur, jo redzi, Dieva valstība ir jūsu vidū. Kristus pats tur atradās, un viņš teica, redzi, Dieva valstība ir jūsu vidū. Tātad viņš norādīja uz savu klātbūtni. Tur, kur ir Kristus, tur ir Dieva valstība. Vai Dieva valstība ir mūsu vidū? Ir mūsu vidū Dieva valstība. Kristus ir mūsu vidū. Tātad mūsu vidū ir Dieva valstība. Tas ir patiesībā atkarīgs arī no mums. Ja šeit ir Dieva klātbūtne, tad arī šeit ir Dieva valstība. Es gribētu atkal uzdot... Jautājumus. Cik vērtīga ir Dieva valstība? Cik vērtīga? Ļoti. Cik jūs par to maksātu? Cik jūs par to maksātu? Nav samaksājams. Ja mēs domājam par šo, cik mēs esam par to gatavi atdot, tad mums ir jāatcerās tie Dieva kalpi, kas ir aprakstīti Bībelē. Un tur daudz ir šo vīru. Un šo sievu. Cik par to samaksāja Stefans? Cik par to samaksāja apustuļi? Ir vērts padomāt par to. Ir vērts, ka mēs novērtētu šo dārgo mantu, kas mums ir dota. Ka mēs spētu kaut mazliet novērtēt. Man reizēm pašam par sevi ir tāds... Tāds iespējas, ka es par šīm lietām domāju, bet es domāju tā kā pusmiegā, ka es pa īstam ar visu sirdi, ar visu prātu, es nespēju pat novērtēt to, kas man ir dots, ko Dievs man piedāvā. Es vēlos jums pastāstīt vienu stāstu. Varbūt kāds šo stāstu jau ir dzirdējis. Šis stāsts ir par kādu pastnieku. Kāds pastnieks nogādā pie kādām durvīm lielu, smagu paku. Viņš pieklauvē pie tām durvīm un durvis atver kāds vīrs. Un pastnieks saka, es jums esmu atvedis paku. Šeit ir virsū jūsu adrese un vārds, lūdzu parakstieties. Bet par cik nav atpakaļ adreses, tad jums ir jāsamaksā $10 par to piegādi. Tas vīrs saka, nē, es to paku neņemšu. Man viņu nevajag, ja man vēl jāmaksā. Bet tas pastnieks saka, nu tai pakai jābūt vērtīgai, jo viņa ir liela un smaga. Tas vīrs saka, liec to paku, kur tu gribi. Pastnieks saka, ko lai es ar viņu daru? Viņš saka, ja tu vēlies, ņem viņu sev. Ja ne, vienkārši izmet ārā. Man viņu nevajag, es par viņu nemaksāšu. Ko šis pastnieks šo paku ved atpakaļ uz savu pasta iecirkni, viņš noliek to savā ofisā, bet šis ofis ir mazs un tā paka traucē. Līdz beidzot viņš atrod, ka uz tās pakas ir ļoti ērti sēdēt. Viņš to paku noliek pie sava galda un viņš ir apradis, saradis ar šo paku. Un tā viņš dzīvo līdz pēkšņi, viņš pagājis ir kāds laiks un viņš saprot, ka ir tāds laiks, ka pēc noteikumiem šo paku nedrīkst izmest. Ir jābūt kādam termiņam, kurā var pieteikties vēl īpašnieks. Un viņš saprot, ka šis termiņš ir pagājis, un viņš domā, vai tiešām šo paku tā vienkārši mest ārā. Kā jūs darīt? Apskatītos, tieši tā. Kas tur iekšā, vai ne? Un galu galā tas vīrs viņam teica, ka viņš var to paku ņemt, ja viņam vajag. Un tā viņš arī izdara, viņš šo paku atver. Un tur iekšā ir pilns ar naudas. Es jau neteicu, ka tas stāsts ir patiesība. Es jau neteicu, ka tā ir noticis, bet tā var notikt. Un šis vīrs, tātad, kuram šī paka bija adresēta, nepieņēma šo milzīgo bagātību tāpēc, ka viņam no sevis kaut kas bija jāziedo. Tikai tāpēc. Es vēlētos, kaut ar mums tas nekad nenotikt. Kaut mēs spētu novērtēt šo patiesi lielo dārgumu. Un kāds ļoti gudrs cilvēks ir teicis šādi, tu neko nevari zaudēt, ja ticēsi Jēzum un debesu valstībai, bet ja neticēsi, tu vari pazaudēt pilnīgi visu. Jāizlem ir katram pašam, un es jums novēlu izdarīt pareizo izvēli. Āmen.